Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, bagong proyekto na tutukoy kung anong nagiging papel ng workplace culture sa mga kaso ng sexual harassment sa trabaho, inilunsad ang detalye tutukan.
Ang lagi na pinag-uusapan, pagkain. Puro pagkain kung ano na gusto namin ibenta, gusto namin itry. Yeah.
Pinoy chef couple sa Australia parehong wagi sa World Food Championships ang kwento ng tagumpay, pakinggan. At sa Australia Explained, alamin ang dapat gawin sakaling masangkot sa road rage o away o sigawan sa kalsada. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita, hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino, naritong mga pangunahing balita ngayong 11 ng Hulyo, taong 2024. Sa balita sa wikang Filipino, Estados Unidos takdang magpadala ng longer-range hypersonic missiles sa Germany. Sa Australia, sunog ng pabrika sa Melbourne nagdudulot ng krisis sa kapaligiran. At sa Pilipinas, Pilipinas at Estados Unidos takdang magsagawa ng muling pag-uusap sa gitna ng patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Sa nilalaman ng mga balita, takdang mag-deploy ang Estados Unidos ng longer-range missile sa Germany simula sa taong 2026. Ang hakbang ay pinaalam sa pahayag mula dalawang bansa sa pagpupulong ng NATO. Layunin nitong labanan ang nakikitang banta mula Russia. Ito ang pinakamalaking weapons deployment ng Estados Unidos sa Europa simula nung panahon ng Cold War. Sa pahayag ng bansang Estados Unidos at Germany, dinetalye ang episodic deployments ng SM-6, Tomahawk at hypersonic weapons sa paghahanda sa matagalan o long-term stationing nito sa Europa. At ang deployment ay ang deployment na unang ipinagbawal noong wala ng bisang Intermediate Range Nuclear Forces Treaty ay hudyat ng matinding babala laban sa Russia. Pinuri ng kalihim ng State ng Estados Unidos Anthony Blinken ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa.
We, together, the United States and Germany have been confronting the extraordinary challenges to our alliance, to our people. But the fact that we're doing it together, the fact that we are such strong partners, has been an extraordinary source of strength these past few years. And whether it's Russia's aggression against Ukraine, whether it's challenges in the Middle East, whether it's the many issues that we're facing together in the Indo-Pacific, we're so grateful for the partnership between our countries.
Yan ang tinig ng kalihim ng State ng Estados Unidos, Anthony Blinken. Sa Australia naman, pinayuhan ang mga komunidad sa kanlurang bahagi ng Melbourne na iwasan ang sunog sa chemical factory na nagbunga ng nakakalasong apoy sa lungsod matapos magdamag na pinsinubukan ng mga bomberong patayin ang sunog. Pinayuhan ang mga residenteng iwasan ang tubig mula Cherry Creek, Anderson Swamp at Case Drain matapos makontamina ang tubig mula sunog ng waterway matapos makontaminan ng tubig mula sunog ang mga waterways. Sinabi ng Fire Rescue Victorian Firefighter Michelle Craig, iba't ibang uri ng kemikal ang nakaimbak sa pabrika.
Kerosene, fuel, methylated spirits, various types, paint thinners, all sorts.
Ethanol.
Ang sunog ay nagsimula matapos nagkaroon ng malaking pagsabog sa factory sa Derrimut sa kanlurang bahagi ng lungsod Miyerkules ng umaga. Sa karagdagang balita naman sa Pilipinas, takdang mag-usap ang Pilipinas at Estados Unidos sa tinatawag na 2+2 Foreign and Defense Ministers Meeting sa katapusan ng Hulyo sa gitna ng patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ang usapang pangseguridad ay sa pagitan ng ministro ng Gunayang Panlabas Enrique Manalo at kalihim ng pambansang tanggulan Gilberto Teodoro Jr. at mga counterpart nito na sina kalihim ng State ng Estados Unidos Anthony Blinken at kalihim ng pambansang tanggulan Lloyd Austin. Ito'y magaganap sa gitna ng pagtulak ng Washington at Pilipinas ng mahalagang Military Intelligence Sharing Agreement sa patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa pagpupulong sa naganap sa sidelines ng Association of Southeast Asian Nations, Defense Ministers Meeting Plus sa Jakarta noong Nobyembre, muling pinagtibay ni Kalihim Teodoro at Kalihim Austin ang kanilang determinasyon para matapos ang General Security o may pagpatuloy ang General Security of Military Information Agreement at ang Bilateral Philippine Security Sector Assistance Roadmap. Sa ibang balita naman, diniin ng United Nations na limitado ang nakakapasok na tulong sa mga Palestinians mula Kerem Shalom border crossing, bunga ng kaguluhan at walang umiiral na batas sa patuloy na labanan at nagkukulang anya ang epektibong koordinasyon sa puwersa ng Israel sa Gaza. Ito ang sinabi ng tagapagsalita ng United Nations, Stephen Dujarric, ilang oras matapos nilabas ng militar ng Israel ang utos at hinikayat ang lahat ng mga Palestinyang lisanin ang Gaza City patungong katimugang bahagi. Sinabi ni Stephen Dujarric ng United Nations ang pinakahuling evacuation order ay magdudulot ng karagdagang paghihirap sa mga naghihirap na Palestinian.
The Office of the Coordination of Humanitarian Affairs warns that Israel's instruction for people to leave Gaza City as a result of today's directives will only fuel mass suffering for Palestinian families, many of whom have been displaced many times. These civilians must be protected and their essential needs must be met, whether they flee or whether they stay. This is what we mean when we say that all parties involved in this conflict must respect international humanitarian law at all times.
Ang tagapagsalita ng United Nations, Stephen Dujarric. Samantala, sa mga balita naman sa Australia, sa Alice Springs, hinihintay ng mga residente ang desisyon kung mawawakasan na ang snap curfew matapos magsimula muli ang kaguluhan na nagbabantang pahabayin ito sa 3 gabing lockdown. Ayon sa pulis, maraming mga residente ang sumunod sa utos ng paghihigpit bago mapag-alaman ang desisyon ngayong araw sa posibleng extension nito. Ngunit kahapon, inaresto ng pulis ang 5 taong nasangkot sa away sa pagitan ng 2 pamilya sa Kalye Bath, sentro ng lungsod. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 67 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 58.49 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 39.41 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa lagi ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, uulan 17 degree. Gayun din sa Adelaide, 16 na degree. May pagulan din sa Melbourne, 13 degree. Gayun din sa Hobart, 13 degree. Maulap naman sa Canberra, 12 degree. Maaraw sa Wollongong, 17 degree. Gayun din sa Sydney, 18 degree. Maaraw pa rin sa Newcastle, 19 na degree. Bahagyang maulap naman sa Brisbane, 23 degree. Gayun din sa Cairns, 27 degree. at maaraw sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.